News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่1ตุลาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตโจมตีเดโมแครตกรณีสืบสวนขอถอดถอนประธานาธิบดีชาวอเมริกันรายหนึ่งแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียถูกตั้งข้อหาเป็นสายลับให้กับจีนและเกาหลีเหนือกล่าวโทษสหรัฐว่ามีส่วนทำให้การเจรจานิวเคลียร์ไม่คืบหน้าคำในข่าววันนี้ว่าโดยสับเกี่ยวกับความโด่งดังและมีชื่อเสียงจากรายงานเรื่องอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์มีอายุครบ95ปีนะครับข่าวธุรกิจวันนี้ครับมกุฎราชกุมารซาอุดีอาระเบียเตือนราคาน้ำมันอาจสูงขึ้นอย่างไม่สามารถจินตนาการได้หากความขัดแย้งอิหร่านยังดำเนินไปท้ายสุดอย่าลืมติดตาม5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารอติดตามว่าหนังใหม่อย่างแอปโบนิเมโรจะทำรายได้เท่าไหร่ครับครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยังคงโจมตีสมาชิกพรรคเดโมแครตอย่างต่อเนื่องจากกรณีที่พรรคเดโมแครตกำลังเตรียมการรับฟังข้อมูลจาก whistleblower หรือว่าผู้นำข้อมูลต้องสงสัยมาเปิดเผยเพื่อที่จะยื่นร้องเรียนและนำไปสู่การไต่สวนในกรณีขอถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะครับผู้นำสหรัฐทวีตข้อความหลายข้อความในวันจันทร์โจมตีพรรคเดโมแครตโดยมุ่งเป้าไปที่ประธานคณะกรรมาธิการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรนายอดัมชิฟว่าสร้างคำแถลงปลอมขึ้นมาอย่างผิดกฎหมายเพื่อกล่าวหาประธานาธิบดีต่อหน้ารัฐสภาและประชาชนอเมริกันและเขาควรถูกจับกุมตัวหรือบอกด้วยว่าเป็นคนขายชาตินะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังทวีตข้อความที่เป็นความเห็นของบัตรหลวงผู้หนึ่งที่เตือนว่าอาจเกิดสงครามกลางเมืองหากประธานาธิบดีทรัมป์ถูกถอดถอนนะครับผู้ที่ออกมาเปิดโปงหรือผู้แจ้งเบาะแสกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้เรียกร้องในการพูดคุยโทรศัพท์กับผู้นำยูเครนเมื่อวันที่25กรกฎาคมเพื่อขอให้ผู้นำยูเครนนั้นช่วยหาข้อมูลที่ให้ร้ายต่ออดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนและลูกชายนายฮันเตอร์ไบเดนโดยหวังว่าจะสามารถสกัดความพยายามของโจไบเดนที่จะเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐในการเลือกตั้งปีหน้านะครับทำเนียบขาวได้นำบทถอดความแบบคร่าวๆของการพูดคุยโทรศัพท์ครั้งนั้นออกมาเปิดเผยและยืนยันว่าผู้นำสหรัฐไม่ได้ทำอะไรผิดโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียกความพยายามของเดโมแครตในการยื่นเรื่องขอถอดถอนตนว่าเป็นแผนลวงโลกที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐแต่คำร้องเรียนของ whistleblower รายนี้ระบุว่าทำเนียบขาวพยายามปิดกั้นข้อมูลจากประชาชนนะครับด้านทนายความของ whistleblower รายนี้ได้ออกมาเน้นย้ำถึงความสำคัญในการปกปิดตัวตนของบุคคลรายนี้ในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนมีสิทธิ์ที่จะได้พบกับผู้กล่าวหาตนนะครับข้ามมาที่เอเชียกันบ้างครับเกาหลีเหนือนั้นได้กล่าวครับว่ายังคงมีความตึงเครียดระดับสูงกับสหรัฐและประสบความยากลำบากในการบรรลุเป้าหมายทางการทูต1ปีหลังจากที่มีการพบกันระหว่างผู้นำสหรัฐและผู้นำเกาหลีนะครับโดยทูตของเกาหลีเหนือประจำสหประชาชาติได้กล่าวต่อที่ประชุมของสหประชาชาติว่าเกาหลีเหนือนั้นได้แสดงความเต็มใจที่จะเจรจาเพื่อปลดอาวุธนิวเคลียร์จากคาบสมุทรเกาหลีกับสหรัฐนะครับและทูตผู้นี้ซึ่งก็คือคิมซองได้กล่าวโทษสหรัฐครับว่า มีนโยบายที่ยั่วยุทางการเมืองและทางทหารซึ่งทำให้การเจรจาเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์จากคาบสมุทรเกาหลีนั้นประสบความยากลำบากและเรียกร้องให้รัฐบาลกรุงวอชิงตันนั้นหาแนวทางใหม่ในการเจรจานะครับแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นบอกว่าตนนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีในระดับบุคคลกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือแต่รัฐบาลอเมริกันนั้นยังคงยืนยันนโยบายที่จะกดดันอย่างสูงสุดต่อเกาหลีเหนือครับการเจรจาระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือไม่บรรลุผลในการประชุมสุดยอดครั้งที่2เมื่อเดือนกุมภาพันธ์โดยในครั้งนั้นไม่มีข้อตกลงใดๆนะครับคิมจองอึนได้เรียกร้องให้มีการผ่อนปรนมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือเพื่อให้เกาหลีเหนือนั้นปลดอาวุธนิวเคลียร์บางส่วนและตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีนี้นะครับเกาหลีเหนือได้ทดลองยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้10ครั้งโดยเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็กล่าวว่าการทดลองเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเป็นขีปนาวุธพิสัยใกล้ครับที่สหรัฐครับกระทรวงยุติธรรมอเมริกันกล่าววันจันทร์ครับว่าผู้ถือสัญชาติสหรัฐรายหนึ่งถูกตั้งข้อหาว่าช่วยเป็นสายลับสอดแนมให้กับจีนและได้ให้ข้อมูลลับด้านความมั่นคงของสหรัฐกับรัฐบาลปักกิ่งนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐนั้นได้จับตัวนายซุยหัวเผิงหรือเป็นที่รู้จักในชื่อเอ็ดเวิร์ดเผิงซึ่งอยู่ที่ใกล้กับเมืองออคแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียในวันศุกร์ที่แล้วนะครับเจ้าที่ไม่ให้เขาประกันตัวจนถึงวันที่ต้องขึ้นศาลนัดถัดไปในวันพุธหน้านะครับทางการอเมริกันระบุครับว่านายเผิงนั้นได้จองโรงแรมที่เมืองในรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐจอร์เจียระหว่างวันที่ระหว่างเดือนตุลาคมปีคริสตศักราช2015ถึงเดือนมิถุนายนปีคริสตศักราช2018โดยเขานั้นได้นำเงินสดใส่ซองและวางไว้ที่บริเวณด้านหน้าของโรงแรมโดยฝากเจ้าหน้าที่ไว้สำหรับให้หลังข่าวและจากนั้นหลังข่าวก็มารับเงินและให้ข้อมูลลับในเมมโมรี่การ์ดซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญด้านความมั่นคงของสหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่านายเผิงนั้นได้ส่งเมมโมรี่การ์ดเหล่านั้นไปให้กับเจ้าหน้าที่จีนที่กรุงปักกิ่งด้วยตนเองนะครับและหากว่านายเผิงถูกตัดสินว่ามีความผิดเขาต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด10ปีและถูกปรับเป็นเงิน 250,000 ดอลลาร์ครับเรื่องราวเกี่ยวกับจีนเช่นกันนะครับสื่อมวลชนของจีนรายงานว่าจีนนั้นได้สร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันขนาดใหญ่ซึ่งพร้อมใช้งานได้ในทะเลจีนใต้ในบริเวณที่มีข้อพิพาททางดินแดนกับเวียดนามซึ่งนักวิเคราะห์เตือนว่าเรื่องนี้อาจทำให้เกิดการประจันหน้าครั้งใหม่ระหว่างจีนและเวียดนามได้ครับผู้สื่อข่าวรัฟเจนนิงส์ของ VOA มีรายงานเรื่องนี้จากไต้หวันและคุณจำเริญตันสมุนนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ครับสื่อมวลชนของคณะกรรมการกลางด้านการเมืองและกิจการกฎหมายของจีนรายงานว่าแท่นขุดเจาะน้ำมันขนาดใหญ่ซึ่งมีความสูงเท่าตึก10ชั้นรุ่นไฮยางชิยุ982กำลังพร้อมใช้งานในทะเลจีนใต้เพื่อสำรวจแหล่งน้ำมันที่อยู่ลึกใต้พื้นทะเลลงไปถึง 9,000 เมตรเมื่อ5ปีที่แล้วเรือของจีนกับเวียดนามพุ่งเข้าชนกันหลังจากที่จีนอนุญาตให้บริษัทสำรวจน้ำมันแห่งหนึ่งติดตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันไฮยางชิยุ981ซึ่งเป็นรุ่นก่อนหน้าในเขตทะเลซึ่งเป็นกรณีพิพาทอยู่กับเวียดนามและในครั้งนี้นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงอย่างเช่นผู้ช่วยศาสตราจารย์อลันชองจากสถาบันเอสราชารัตนาม School of International Studies ในสิงคโปร์ก็เตือนว่าคงจะมีปฏิกิริยาตอบโต้ในเรื่องนี้อย่างแน่นอนเพราะทะเลจีนใต้นั้นไม่ใช่ท้องทะเลซึ่งมีความสงบเยือกเย็นเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
They will have some kind of reaction for sure because the South China Sea is by no means cool in terms of temperature you can flare up at any moment
สื่อมวลชนของจีนรายงานด้วยว่าเมื่อต้นปีที่แล้วได้มีการส่งมอบแท่นขุดเจาะน้ำมันขนาดยักษ์รุ่นที่6นี้และสื่อมวลชนก็ได้รับเชิญให้ขึ้นไปสังเกตการโดยถึงแม้จะไม่มีการระบุตำแหน่งที่ตั้งอย่างแน่นอนแต่รายงานก็แจ้งว่าแท่นขุดเจาะน้ำมันใต้ทะเลนี้อยู่ห่างจากเมืองซันย่าทางใต้ของจีนไปราว1ชั่วโมง ด้วยการเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์สำนักงานข้อมูลด้านพลังงานของสหรัฐประมาณว่าขณะนี้มีแหล่งน้ำมันดิบใต้ทะเลจีนใต้อยู่ราว 11,000 ล้านบาร์เรลรวมทั้งแหล่งก๊าซธรรมชาติอีกประมาณ190ล้านล้านลูกบาศก์เมตรด้วยและขณะที่ประเทศอื่นๆซึ่งอ้างกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของพื้นที่ในทะเลจีนใต้อย่างเช่นบรูไนมาเลเซียไต้หวันเวียดนามและฟิลิปปินส์ใช้วิธีจ้างบริษัทสำรวจแหล่งน้ำมันให้เป็นผู้ดำเนินการแต่จีนนั้นได้สร้างและใช้แท่นขุดเจาะน้ำมันของตนเองสำหรับเวียดนามบางครั้งรัฐบาลกรุงฮานอยใช้วิธีทำสัญญาร่วมงานกับบริษัทต่างชาติอย่างเช่นเรปซอลของสเปนและ ONGC วิเดชของอินเดียเพื่อสำรวจหาแหล่งน้ำมันแต่จีนนั้นค่อนข้างไม่พอใจที่ต่างชาติเข้าไปมีอิทธิพลในบริเวณดังกล่าวและได้พยายามกดดันเวียดนามให้ยุติการทำสัญญาร่วมทุนกับต่างชาติครับอาจารย์อลันชองผู้เชี่ยวชาญเรื่องทะเลจีนใต้ตั้งข้อสังเกตด้วยว่าการที่จีนสร้างและติดตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเลจีนใต้นั้นนอกจากจะเป็นความพยายามเพื่อควบคุมพื้นที่ซึ่งเป็นกรณีพิพาทแล้วเรื่องนี้อาจมองได้ด้วยว่าเป็นความพยายามของจีนเพื่อสร้างแนวต้านชั้นที่2ต่อบทบาทอิทธิพลของสหรัฐเพราะกองทัพเรือสหรัฐมักส่งเรือรบแล่นผ่านน่านน้ำในทะเลจีนใต้โดยอ้างเหตุผลเรื่องเสรีภาพของการเดินเรือแต่จีนนั้นมักตำหนิว่าการเดินเรือของสหรัฐนั้นเป็นความพยายามก้าวก่ายแทรกแซงจากต่างชาติครับผมจะเริ่มตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com พร้อมทั้งโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook Twitter YouTube และ Instagram ครับครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้กันบ้างนะครับดัชนีต่างๆที่นครนิวยอร์กนั้นปิดบวกนะครับตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กนั้นคึกคักโดยดาวโจนส์บวก 96.58 จุดปิดที่ 26,916.83 S&P เพิ่มขึ้น 14.95 จุดปิดที่ 2,976.74 และ Nasdaq บวก 59.71 ปิดที่ 7,999.34 ครับอีกด้านหนึ่งนะครับมกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานส่งให้สัมภาษณ์กับรายการ60 Minutes ของช่อง CBS ที่สหรัฐซึ่งออกอากาศในวันอาทิตย์นะครับโดยพระองค์ระบุว่าราคาน้ำมันดิบโลกอาจเพิ่มขึ้นในระดับที่ไม่สามารถจินตนาการได้หากประชาคมโลกยังไม่ร่วมมือสกัดกั้นภัยคุกคามจากอิหร่านครับอย่างไรก็ตามเจ้าชายบินซัลมานทรงเน้นย้ำว่าพระองค์ประสงค์ให้ใช้แนวทางการเมืองในการจัดการกับปัญหานี้มากกว่าการใช้กำลังทหารนอกจากนี้พระองค์ยังทรงปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับการสังหารนายจามาลคาช็อกกี้นักข่าวของวอชิงตันโพสต์ที่เสียชีวิตที่สถานกงสุลซาอุในนครอิสตันบูลเมื่อปีที่แล้วแต่ทรงตรัสว่าพระองค์ต้องแสดงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำรัฐบาลซาอุครับการเสียชีวิตของนายคาช็อกกี้ก่อให้เกิดกระแสต่อต้านซาอุดิอาระเบียไปทั่วโลกและมีการเพ่งเล็งไปที่เจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานว่าอาจเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เนื่องจากนายคาช็อกกี้เป็นนักข่าวที่เขียนคอลัมน์วิพากษ์วิจารณ์ราชวงศ์ซาอุนะครับอย่างไรก็ตามกระแสนี้ได้จางหายลงไปจากหลังจากเกิดความตึงเครียดรอบใหม่ในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิหร่านโดยเฉพาะเหตุการณ์โจมตีล่าสุดที่สถานผลิตน้ำมันของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันที่14กันยายนโดยโดรนที่สหรัฐและซาอุเชื่อว่าเป็นโดรนของอิหร่านนะครับเจ้าชายบินซัลมานตรัสกับ CBS ว่าหากประชาคมโลกไม่มีมาตรการที่เข้มแข็งชัดเจนต่ออิหร่านเราอาจเห็นความขัดแย้งรุนแรงขึ้นซึ่งผลส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของโลกปริมาณการผลิตน้ำมันดิบจะลดลงและราคาน้ำมันดิบอาจสูงขึ้นอย่างมากโดยที่ไม่สามารถจินตนาการไ และอาจสูงสุดเท่าที่เกิดขึ้นในชั่วชีวิตนี้นะครับอย่างไรก็ตามมกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียยืนยันครับว่าต้องการให้มีแนวทางที่สันติในการแก้ไขเรื่องนี้พระองค์ทรงต้องการให้ประธานาธิบดีทรัมป์เจรจากับประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีของอิหร่านเพื่อจัดการกับข้อพิพาทในตะวันออกกลางและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านหลังจากที่มีความพยายามที่จะนำผู้นำทั้งสองมาพบกันที่การประชุมที่สหประชาชาติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จครับเข้าสู่ช่วงคำในข่าววันนี้บ้างนะครับวันที่1ตุลาคมนั้นเป็นวันเกิดของอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์นะครับโดยวัยของจิมมี่คาร์เตอร์95ปีนี้ถือว่าเป็นอายุของประธานาธิบดีสหรัฐที่มากที่สุดนะครับคำในข่าววันนี้เป็นคำอะไรจากข่าวนี้เชิญติดตามได้จากคุณหนีทิการกำลังวันครับ
ค่ะวันนี้ก็ต้องบอกว่าสุขสันต์วันเกิดท่านอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์นะคะเพราะว่าจะมีอายุครบ95ปีและถือว่าเป็นประธานาธิบดีสหรัฐที่อายุยืนที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกันนะคะผู้สื่อข่าววิวเอไปติดตามและไปพูดคุยกับอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์ค่ะในโอกาสที่ท่านขึ้นไปกล่าวปาฐกถาในมหาวิทยาลัยเอมอรียูนิเวอร์ซิตี้ต่อเนื่องเป็นปีที่38ค่ะท่ามกลางความสนใจจากนักศึกษาที่ไปร่วมงานกันอย่างคับคั่งโดยอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์นั้นผ่านร้อนผ่านหนาวในแง่ของสุขภาพนะคะตั้งแต่การต่อสู้กับโรคมะเร็งเมื่อ4ปีที่แล้วและเมื่อ4เดือนก่อนเพิ่งเข้ารับการรักษาตัวเนื่องจากประสบเหตุหกล้มกระดูกสะโพกหักค่ะแต่อดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์ในวัยใกล้100ปีนั้นยังสามารถลุกเดินและก็ยืนบนเวทีด้วยอริยบทที่ผ่อนคลายนะคะและเป็นกันเองกับนักศึกษาและผู้เข้าร่วมงานมากทีเดียวค่ะที่ออกมาพูดคุยแล้วก็ซักถามอดีตผู้นำสหรัฐที่ถามคำถามทั้งเรื่องหนักเรื่องเบานะคะโดยไม่มีสัญญาณของความเหนื่อยล้าโรยราตามอายุขัยแต่อย่างใดโดยหนึ่งในนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้ค่ะชื่อมาที่มีชื่อว่าจอร์ลูจิซานิเนลลี่นะคะกล่าวชื่นชมอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์ในฐานะผู้อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่สังคมในปัจจุบันแม้จะพ้นวาระไปแล้วก็ตามนะคะขณะที่โจเซฟเพรซิโนอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเดียวกันก็บอกว่าอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์นั้นเป็นนักบุญในทางโลกแห่งอเมริกาในยุคปัจจุบันค่ะและเป็นคนที่สร้างมาตรฐานที่สูงสำหรับประธานาธิบดีสหรัฐในการดำรงตนหลังจากที่พ้นวาระไปแล้วนะคะคำในข่าววันนี้ค่ะเราอยากจะนำเสนอคำศัพท์ในรายงานของ VOA นี่แหละค่ะโดยนำความเห็นของนักศึกษาที่เข้าร่วมงานจอร์ลูจิซานิเนลลี่มาถ่ายทอดให้ฟังค่ะ
I think that it's a problem when people overly lionize political figures, but I do have a great deal of respect for Jimmy Carter.
ข้อความนี้นะคะหมายถึงผมมองว่าอาจจะเกิดปัญหาได้ถ้าเราไปให้ความสำคัญกับบุคคลทางการเมืองจนทำให้เขากลายเป็นคนโด่งดังนะคะแต่สำหรับตัวเขาแล้วเขาเคารพในอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์เป็นอย่างมากนะคะคำที่น่าสนใจในประโยคนี้คือคำว่า lionize คือถ้าแยกคำว่า lion เนี่ยเราอาจจะเข้าใจว่าหมายถึงสิงโตหรือว่าหมายถึงราชสีห์นะคะแต่อีกความหมายนึงเขาให้ความหมายว่าบุคคลสำคัญหรือคนที่มีชื่อเสียงค่ะดังนั้นคำว่า lionize เป็นคำกริยาซึ่งให้ความหมายว่าให้ความสนใจจนโด่งดังนะคะยกย่องให้เป็นคนมีชื่อเสียงนั่นเองแต่ถ้าเป็น lionizeที่มีตัวดีตามท้ายนะคะจะเป็นคำคุณศัพท์ค่ะซึ่งให้ความหมายว่าได้รับความสนใจจนกลายเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงกว้างทีนี้ก็มีคำศัพท์ที่คล้ายกันนะคะมีคำว่า immortalize นะคะหมายถึงทำให้โด่งดังหรือเป็นที่รู้จักยาวนานหรือว่าเป็นที่รู้จักตลอดกาลคือถึงแม้จะลาโลกไปแล้วก็ยังคงเป็นที่รู้จักกันอยู่ดีนะคะแต่ถ้าเป็น immortalize เติมดีต่อท้ายได้ให้ความหมายว่าเป็นที่รู้จักอย่างอมตะหรือว่ารู้จักกันมายาวนานนะคะอีกคำศัพท์หนึ่งค่ะ popularize ให้ความหมายว่าเป็นที่ชื่นชอบในวงกว้างอันนี้คือโด่งดังในวงกว้างนะคะและ evangelize ให้ความหมายสองด้านถ้าเป็นทางธรรมหรือว่าเป็นทางศาสนาเนี่ยจะหมายถึงการเผยแพร่ศาสนาคริสต์นะคะส่วนถ้าเป็นทางโลกก็คือหมายถึงว่าทำให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนั่นเองนะคะมีคำศัพท์น่ารู้ที่เอาไปใช้ง่ายๆอย่างคำว่ากลายเป็นคนดังนะคะก็จะมีคำว่า come to fame นะคะ rise to fame หรือ become famous ที่เรารู้จักกันแล้วก็อีกคำหนึ่งคือ become legend นะคะหมายถึงกลายเป็นตำนานนั่นเองก็ขอส่งท้ายนะคะคำที่เกี่ยวกับการเป็นคนดังเป็นคำคมจากนักเขียนออสเตรเลียค่ะ Clive James ที่บอกว่า a life without fame can be a good lifeBut fame without a life is no life at all. หมายถึงชีวิตที่ปราศจากชื่อเสียงอาจจะเป็นชีวิตที่ดีแต่การมีชื่อเสียงโดยปราศจากชีวิตนั้นคงไม่นับว่าเป็นชีวิตอีกต่อไปค่ะ ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิติการนะครับคุณผู้ฟังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับพักสักครู่ครับเรายังมีห้างดับภาพยนตร์ทำเงินรออยู่ครับ VOA ครับก่อนไปฟังคุณจำเริญรายงานห้างดับหนังทำเงินไปที่เมืองคานส์กันก่อนนะครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องงานเทศกาลภาพยนตร์ครับที่เมืองคานส์ประเทศฝรั่งเศสนะครับเป็นเมืองตากอากาศแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและเป็นท่าจอดเรือสำราญที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของฝรั่งเศสโดยเมืองดังกล่าวนั้นออกกฎหมายเตรียมที่จะออกกฎหมายนะครับห้ามไม่ให้เรือสำราญที่ปล่อยมลพิษเข้าจอดเทียบท่าตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศของเมืองแห่งนี้นั่นเองนะครับการห้ามจอดเรือครั้งนี้นั้นจะมุ่งเป้าหมายไปที่เรือที่ไม่เคารพกฎเกณฑ์ในการควบคุมมลพิษโดยเฉพาะปริมาณกัมมันตภาพในเชื้อเพลิงให้อยู่ที่ 0.1% ซึ่งนั้นอาจทำให้ผู้โดยสารบางส่วนนั้นไม่สามารถขึ้นฝั่งที่เมืองที่มีชื่อเสียงในการจัดงานภาพยนตร์แห่งนี้ได้นะครับเดวิดลิสนาร์ดนายกเทศมนตรีเมืองคานกล่าวว่านโยบายนี้ไม่ได้มีขึ้นเพื่อต่อต้านเรือสำราญแต่มีขึ้นเพื่อต่อต้านมลพิษนะครับภายใต้นโยบายอากาศสะอาดของสหภาพยุโรปการควบคุมนี้มีผลบังคับใช้แล้วในทะเลบอลติกเหนือและท่าเรือลำเลียงและอาจขยายไปถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอีกด้วยนะครับนักวิเคราะห์ผู้หนึ่งนะครับกล่าวว่าเรือสำราญที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีซัลเฟอร์ออกไซด์มากกว่าน้ำมันดีเซลธรรมดานั้นสูงถึง 2,000 เท่าเลยทีเดียวนะครับด้านนายกเทศมนตรีเมืองคานส์กล่าวว่าเมืองคานส์นั้นจะไม่ต้อนรับผู้โดยสารที่มากับเรือที่ก่อให้เกิดมลพิษอีกต่อไปนะครับและการเติบโตแบบทวีคูณของอุตสาหกรรมเรือสำราญนั้นมักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อยู่อาศัยตามเมืองท่องเที่ยวต่างๆอยู่เสมอและอุตสาหกรรมนี้ก็ยังเป็นภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆด้วยครับปิดท้ายเช่นเคยนะครับสำหรับวันอังคารที่ประเทศไทยก็คือรายงานห้างดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดโดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสุดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนที่มาถึงอย่างรวดเร็วนะครับมีหนังแอนิเมชันแนวเด็กพลัดหลงเข้ามาหนึ่งเรื่องแต่ที่ยังเตะตาอยู่เห็นจะเป็นแอดแอสตรานะครับภาพยนตร์แนวไซไฟเกี่ยวกับการเดินทางไกลของสุดยอดนักบินอวกาศเพื่อตามหาพ่อที่สูญหายไปรวมทั้งพยายามหาคำตอบเกี่ยวกับความปั่นป่วนของแหล่งพลังลี้ลับในห้วงจักรวาลI remain fully committed to the lawful completion of the mission. If necessary, I will destroy the project in its entirety. อย่างไรก็ตามแอดแอสตราหนังที่น่าจะทำเงินเพราะได้ดารานำระดับแบรดพิตนั้นกลับสะดุดขาตัวเองด้วยตรรกะที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์เท่าไหร่นักเลยหมดพลังลอยตัวถูกเหวี่ยงไปอยู่ที่ขอบจักรวาลตรงอันดับ5พร้อมจะหลุดจากวงโคจรครับสำหรับที่4นั้นยังสามารถอาศัยเพลิงแค้นและพลังหลอนของเจ้าปีศาจตัวตลกประคับประคองตัวเองไว้ได้ตรงที่เดิม It Chapter 2 If it ever comes back we'll come back to you We didn't stop it Anyways The Cloud แต่ที่ไต่เสาขึ้นมาได้2อันดับเป็นที่3นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักเต้นโพลแดนซ์ที่คลับของคนกลางคืนในนครนิวยอร์กฮัสเลอร์สเรื่องราวการดำเนินชีวิตของ4สาวผีเสื้อราตรีที่ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับงานบริการและความพึงพอใจของลูกค้าแต่หลังจากช่วงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในสหรัฐสาวสวยหัวใสเหล่านี้ตัดสินใจเปลี่ยนเกมส์โดยอาศัยทั้งสุราและยาเสพติดเพื่อถ่ายเทความมั่งคั่งจากกระเป๋าลูกค้ามาเป็นของตัวเอง Hardworking people lost everything and not one of these douchebags went to jail The game is rigged and it does not reward people who play by the rules
It's like robbing a bank.
อันดับ2หล่นลงมา1ระดับคือ Downton Abbey หนังแนวประวัติศาสตร์จากชื่อของคฤหาสน์โออาร์และเก่าแก่ในอังกฤษแห่งตระกูลครอรีที่ต้องเตรียมการต้อนรับการเสด็จประทับของพระเจ้าจอร์จที่5กับพระราชินีแมรี
่ A royal luncheon, a parade and a dinner. I'm going to have to sit down.
I am the king's butler.
และที่ครองอันดับหนึ่งนั้นเป็นแอนิเมชันหน้าใหม่ชื่อ Abominable เรื่องเกี่ยวกับการร่วมเดินทางของเด็กวัยรุ่น3คนในนครเซี่ยงไฮ้เพื่อนำตัวเยติหรือมนุษย์หิมะผู้ประทัดหลงมาหล่นบนหลังคากลับคืนสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์ขณะที่ต้องหนีการไล่ล่าของทีมนายทุนกับนักสัตววิทยา
I don't know where you came from
He escaped.I want my Yeti back.
Is that your
home? Abominable ให้สีสันและฉากสุดสวยล่อตานักดูกลุ่มเยาวชนตรงกันข้ามกับเนื้อเรื่องที่แปลว่าตรงกันข้ามกับชื่อเรื่องนะครับที่แปลว่าน่ารังเกียจน่าชิงชังแต่สีสันของหนังอาจจะเป็นจุดเด่นข้อเดียวที่ติดตานะครับเพราะว่าผลงานสร้างสรรค์ร่วมระหว่าง DreamWorks Animation กับ Pearl Studio เรื่องนี้แม้จะไต่ขึ้นไปแตะยอดเขา Everest ได้ก็ตามแต่ความหนาของหิมะไม่แน่นพอเพราะได้เพียงแค่ราว21ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
Yeah, Ma. Beijing is great. Oh, Peng is,
ขอบคุณมากครับคุณดำเนินครับและที่จะไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ